Зураг 20. Паул шүүхэд дуудагдсан нь. Паул Афиныг орхин Коринт руу очив. Тэр амралтын өдөр бүр синагогт сургамжилж, евдөөчүүд, грекчүүдийг итгүүлэхээр оролдож байв. Харин Силас, Тимот нарыг Македоноос ирэхэд Паул өөрийнхөө өвгөнд бүрэн зориулж евдөөчүүдэд Иесус бол Христ мөн гэдгийг гэрчилж байлаа. Тэд түүнийг эсрэг хөөсөж дормжлоход Паул хувцас сэгсрэн тэдэнд та нарын цус та нар дээр өөрсдөн дээр чинь бууг би цэвэр гэв. Шөнө нь эзэн нь Паулд үзэгдв. Эзэн хэлэхдээ Паула бүү ай өргөжлүүлэн ярих дүн учир нь би чамтай хамт хинч чамд ямар ч хор уршиг хүргэж чадахгүй гэв. Гэвч Галмоны ахай нутгийн тэргүүн захирагч байхад нь евдэчүүд санаа нийлэн Паулын эсрэг босч түүнийг шүүхэд одов. Гэтэл Галмон шүүхээс татгалзав. Тиймээс Паул чөлөөлөгдөж, Паул улсан онгоцны суусаар сэрэг зарав.